SBS.
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 SBS Radio.
Koppiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australiaa mata duree Australian ibsamuu jedhu jalatti SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Mirgi dachee Aborjinaa fi Torres Strait Islander maali? Lallaba mormii maal barbaanna mirga dachee jedhu tarii dhageessee jirta ta'a. Garuu dhugumaan kun maal jechuudha? Dacheen handhuura eenyummaa aadaa fi nagooma Aborjinaa fi Torres Strait Islanderiiti. Biyya kan jedhamu dachee galaana samii fi uumama jiru hunda dabalata. Qophii Australian ibsamuu jedhu kana keessatti mirgoota lafaa kan abbootii dachee maalfaa akka isaan of keessaa qaban, dachee akkamiin akka dabalee jiru, eenyu falmachuu danda'a, akkasumas dhiibbaanni hawaasa saboota jalqabaa irratti qabu sakatta'u yaala. Waggoota hedduuf hidhata ummattoonni Aborjinaa fi Torres Strait Islander dachee isaanii waliin qabaniif beekamtiin hin kennamneef. Seerri mirgoota dachee kan isaan durumaan dachee isaanii to'ataa turan waan tolche qaba. Koloneeffatummaa dura ummattoonni Aborjinaa fi Torres Strait Islander waggoota kumoota kudhanootaaf dachee isaaniif kunuunsa taasisaa turan. Garuu kolonummaan waliif galteen kamillee osoo hin jiraatin yaada teeraanulus jechuun dachee abbaan qabne jedhu irratti hundaa'ee irraa fudhate. Sochiin mirgoota dachee bara 1966 keessa Webb Hill Walk Off jedhuun dhageettii argate. Sana booda bara 1967 keessa mootummaan rifirendamii biyyaalessaa hayyamee seera ummata saboota jalqabaatiif baase. Bara 1976 keessa seerlabsiin mirgoota dachee Aborjinaa Northern Territory jedhu dabree dachee durumaa falmatamaa jiruuf beekamtii kenne. Haalli kunis abbootii dacheef Torres Strait Islander akka bakka bu'uu fi dachee isaanii deebisamee kennameef mijessuufiif gumiin dachee akka dhaabbatuuf taasise. Kutaaleen biyyaa seera dachee kan ofii isaanii kan qaban yeroo ta'u akka Awustiraaliyaatti haga ammaatti seerri biyyaalessaa tumame hin jiru. Mirgi dachee kan lafa mootummaa jedhame dachee gonfoo yookaan Crownland lafa akka dhuunfaatti namni qabatee jiru kan hin ta'in kan hin bitamne yookaan hin dhaalamne jechuudha. Akka galfataatti qabamee kan jiru ummanni saboota jalqabaa biyya isaaniitiif kunuunsa akka taasisanii fi murtii akka irratti kennachuu danda'aniif hayyamaaf. Murtii saboota jalqabaa kennatan ilaalchisee Dr. Virginia Marshall dubartiin warjirii Noyimbaa irraa taate akkasumas ogeettiin dhimma mirga bishaanii yeroo ibsitu barbaachisummaa hidhata ummati saboota jalqabaa dachee fi bishaan isaanii waliin qaban ibsiti.
The water speaks to us or the trees speak to us but we don't need to take on a western
bishaan nutti dubbata yookiin muki keenya nutti dubbata. Garuu ilaalchaa fi atakaaroo waa'ee uumama naannoo kan warra dhihaa fudhachuun nu hin barbaachisu. Sun hubannaa fi akkatti seenaa uumama naannoo keenyaa itti hubannu irratti kan hundaa'e miti. Kanaaf mee waan afaan faajjii xiqqoo ta'u kana adda haa baafannu. Mirgoota dachee abbummaa dhaloota biyyaa fi walta'insa yookaan tiriitii kan jedhu ilaalla. Isaan kun yeroo hedduu waliin dubbatamu garuu tokkoon tokkoon isaanii hiikaa garaagaraa qabu. Mirgi dachee naannolee murtaawan qabiyyee hawaasa Aborjinaa fi Torres Strait Islander jalatti deebisuuf seera mootummaan baasedha. Lafooti kanneen gumii lafaa kan jedhamu kan hawaasicha bakka bu'anii fi tumsaniin geggeeffama. Sana booda abbummaa dhaloota biyyaa yookaan native title kan jedhutu jira. Sunis karaa seerawaa ta'een uummati saboota jalqabaa seera durumaan qabaniin duudhaa waggoota 1,000 qabaachaa turan irratti hundaa'anii dacheef bishaan isaanii irratti mirga qabaachuu isaanii ibsa. Walta'insa yookaan treaty kan jedhu immoo walta'insa mootummaa fi uummattoota saboota jalqabaa gidduutti kan ta'u jechuudha. Kun biyyooti kanneen akka Niwuziilaandii fi Kaanaadaa kan qabanidha. as Australia keessa ammallee irratti hojjechaa jirra. Walta'iinsi biyyaalessaan jiru haa jennu sichi itti deemamaa jira. Walta'uudhaan haalli kun qajeelummaa beekamtii walii kennuu fi jijjiirama dhugaa argamsiisuuf kan akeekkatu ta'a. Dachee abbaaf deebisuun akka hawaasi afaan aadaa fi biyya isaanii waliin deebisanii wal hidhatan gargaara. Akkasumas wanneen akka mana jireenyaa fayyaa fi dinagdeedhaan of danda'uu argamsiisa jetti Dr. Marshall yeroo ibsitu.
Need to be self-determining whether it's leading a committee, leading research,
ofii keenyaan hiree keenya irratti murteeffachuu nu barbaachisa. Kunis koreen kan nu geggeessu yoo ta'es qorannoo geggeeffachuu, yaada haaraadhaan deemuu, hiree gaarii argamsiifachuu fi karaa teknoolojii walta'anii irratti hojjechuu akkasumas waan fayyaa ilaalu irratti hojjechuu nu barbaachisa. Mirgoota dachee ofii qabaachuu jechuun jireenya keessatti hiikisaa gadi fagoodha. Darkinjaan gumiin dhimma dachee aborjinaa naannoo seera labsii mirgoota dachee New South Wales jalatti fakkeenya gaarii mirgoota dachee humna qabeessa waa hedduu kan milkeeffate ta'ee jira. Ankil Baarii Daankan namni Gomoroo irraa ta'e namoota Darkinjaan uuman keessaa isa tokko yeroo ta'u kunis bara 1983 keessa boroo mana warra isaa keessatti kan hundeeffamedha. Innis akkas jedha. Kun anaaf hawaasa walitti fiduu jechuudha. Kunis anaaf karaa itti dachee deebisanii abbummaa aborjinaatti deebisuuf yaalan jechuudha. Bara jireenya isaa keessatti Ankil Baarii akkatti dacheen dinagdee hawaasaa fi hiree murteeffannaa hawaasaa dandeessisu irratti Central Coast of New South Wales keessatti hojiirra ooluu carraaqu agarsiisa jedha. Akka ni hubadhutti yeroon ammaa gara fuulduraaf tola. Yeroo mirgi dachee yeroo jalqabaa eegale namoonni uummata aborjinaarraan ta'in waa hedduu dubbatu ture. Akkamiin boroo mana duubatti ijaaranii dachee falmatu kan jedhudha. Murannoon hedduu ture. Amma uummanni hubataa jira. Akkan yaadutti dhaloonni ammaa qaroodha. Dachee isaanii akkatti deebisatan ni beekan. Dachee deebisatu jechuun boroo namootaa deebisanii fudhachuu jechuu miti. Mirgi dachee lafa gonfoo yookaan Crownland lafa mootummaan qabatee jiru kan qabeenya dhuunfaa hin ta'in ilaallata. Dhimmichi dachee hawaasa saboota jalqabaatti deebisuudha. Kunis barbaachisummaa seenaa fi aadaaf waajiba. Karaa kana guddinni yoo jiraate ilaan maallee danqaaleen hafanii jiran. Deemsichi suutaa fi walxaxaa akkasumas dachee murtoofte qofatu jira. Mirgi dachee qajeelummaa seeraa araaraa fi walabummaa saboota jalqabaatiif beekamtii kennuu waliin kan wal qabatu ta'a. Namoota Awustiraaliyaaf haaraa ta'aniif mirgi dachee maal akka ta'e beekuun seenaa biyyattiin gadi fageenyaan beekuu fi hubachuu isaan dandeessisa. Kun dhimma waa'ee dachee dhabuu miti garuu waggoota 1600 caalaaf hidhataa fi hariiroo uummata saboota jalqabaaf dachee isaanii gidduu ture beekuuf gargaara. Kan olitti caqasatan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamu jedhu SBS afaan Oromootiin isin dhiyaatedha. SBS Radio.